dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 4 deteta umrlo od velikog kašlja u Beogradu, jedno na respiratoru. Osmani najavljuje dogovor o upotrebi dinara na Kosovu. Izazivač Putina Nadeždin podneo prijavu za kandidaturu na izborima. Belgijski poljoprivrednici blokirali autoputeve širom države. Sutra pretežno sunčano od 6 do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Odluka Centralne banke Kosova o zabrani upotrebe dinara zabrinula je Srbe.
Kako mi držimo da idemo u Srbiju, da podižemo penzije, da dolazimo ovamo i tamo da kupujemo evre, da dođemo ovde da trošimo.
Gde mi da stvorimo evro? Mi ne primamo evre, da dajemo njemu evre, recimo za trgovinu, za tako da.
Čućete i priču o snimanju filma američko-engleske produkcije Božić u Srbiji na Zlatiboru. Evo šta kaže glavna glumica i producentkinja Kapris Bure.
Mogla sam da snimim božićni film bilo gde u svetu, ali došla sam ovde.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4 deteta preminula su od velikog kašlja na Institutu za majku i dete dr. Vukan Čupić u Beogradu, saopštio je upravnik pedijatrijske klinike instituta Vladislav Vukomanović. Jedno dete je životno ugroženo i na respiratoru, rekao je on gostujući na radioteleviziji Srbije. Ministarstvo zdravlja je za N1 preciziralo da se smrtni slučajevi od velikog kašlja među decom odnose na period od jeseni 2023. kada su počele respiratorne infekcije. Prema rečima upravnika pedijatrijske klinike Vladislava Vukomanovića, registrovano je 70 dece sa velikim kašljem, od kojih je polovina hospitalizovana. To ukazuje na eksponencijalni porast dece koja ispoljavaju tešku kliničku sliku, naveo je on. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut je krajem decembra prijavio epidemiju velikog kašlja u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da postoji nekoliko opcija o kojima se razgovara o primjeni uredbe Centralne banke Kosova koja predviđa da se gotovinska plaćanja i platni promet odvijaju isključivo u evrima. Ona je rekla da očekuje da će za dva dana biti postignut dogovor o implementaciji uredbe koja bi trebalo da stupi na snagu 1. februara. Uredba Centralne banke Kosova u praksi znači da se zabranjuje upotreba dinara, zvanične valute Srbije, što za sobom povlači pitanje isplate primanja Srbima na Kosovu iz budžeta Srbije. Predsjednik Upravnog odbora Centralne banke Kosova Baškim Nurboja rekao je za RSE da suspenzija uredbe o zabrani dinara nije opcija, ali da se razgovara o odlaganju implementacije. A ova odluka Centralne banke Kosova zabrinula je Srbe na Kosovu. Priču zabeležila Sandra Cvetković.
U srpskim sredinama na Kosovu cirkuliše dinar, zvanična valuta Srbije, ali bi tako nešto moglo da se promeni za dva dana. Srbi na Kosovu imaju primanja iz Srbije koja im se isplaćuju u dinarima, kao što su plate u srpskim obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama. Tu su i dečiji dodaci, socijalna pomoć ili penzije koje se također isplaćuju iz budžeta Srbije. Korisnici ovakvih primanja smatraju da ukidanje dinara za njih nije opcija, te da takva odluka ide na njihovu štetu. Za Radio Slobodna Evropa govore Milica i Živorad Ilić iz Severne Mitrovice na severu Kosova i Slađana Živić iz Gračanice kod Prištine.
Kako mi držimo da idemo u Srbiju, da podižemo penzije, da dolazimo ovamo i tamo da kupujemo evre, da dođemo ovde da trošimo. To ne ide na smirenje situacije, nego ide na haos, još veći haos.
Ne može da ga uništi, jednostavno kako može, koji je već toliko naroda tu, koji može da posluje dinarom. To nije mala količina ljudi, Srba. Gde mi da stvorimo evro? Mi ne primamo evre, da dajemo njemu evre, recimo za trgovinu, za tako da.
Primam novčanu naknadu, privremenu novčanu naknadu u pošti. Ako se to zatvori, gde ću ja da primam? Gde da odem da primim 20.000? Meni se ne isplati da idem svakog meseca za Srbiju da podižem to. To je mali iznos novca. Suprug penziju. Ako nemamo još poštu, mi nećemo ni da živimo ovde. Nema potrebe.
Centralna banka Kosova, međutim, tvrdi da se zabranom dinara ne sprečavaju primanja koja kosovski Srbi dobijaju od Srbije. Guverner na Kosovu, Ahmet Ismaili, je u izjavi za kosovski javni servis predložio Srbima da otvore račune u licenciranim kosovskim bankama.
Centralna banka ne uređuje odnose pojedinaca, ali nema nijedan drugi sistem u svetu da neko može da vodi finansijske aktivnosti, a da nije licenciran. Naša odgovornost je da štitimo građane.
Do sada su na Kosovu funkcionisale dve banke koje rade u sistemu Srbije, Poštanska štedionica i Komercijalna banka NLB. S druge strane, u kosovskim bankama trenutno nije moguće otvoriti dinarske račune. Saša Đogović, ekonomista iz Beograda i urednik publikacije Strateo, kaže da je za rešenje ove situacije potrebna politička volja.
Prvenstveno politička odluka. Ekonomski gledano, to lako može da se reši sklapanjem određenog ugovornog aranžmana sa datom banku koja je licencirana na Kosovu. To onda može da se pod određenim, znači, specijalnim okolnostima vrši samo transakcija u evrima ka toj banci, koliko da će biti računi svih korisnika koji su do sada imali plate, penzije ili određena budžetska sredstva u dinarima.
Zemlje Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska su od Centralne banke Kosova zatražile preispitivanje odluke o ukidanju dinara. Premijer Kosova Albin Kurti je ambasadorima Kvinte na to odgovorio da poštuju odluku Centralne banke Kosova. On je rekao da se ta odluka zasniva na ustavu i zakonima. U međuvremenu je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, ponovo zatražio od guvernera Centralne banke Kosova da odloži sprovođenje odluke da se u gotovinskom poslovanju koristi samo evro. I Evropska unija od Kosova zatražila da se odloži rok za sprovođenje odluke Centralne banke Kosova. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda i institucije Srbije, protive se zabrani dinara na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti i sveta, ruski političar Boris Nadeždin, koji je otvoreno pozvao na zaustavljanje invazije na Ukrajinu, podnio je zahtev Centralnoj izbornoj komisiji Rusije da se registruje kao kandidat na predsjedničkim izborima 17. marta. CIK ima 10 dana da proceni autentičnost potpisa koje je predao i odluči da li će 60-godišnjem Nadeždinu biti dozvoljeno da se kandiduje za predsjednika. Donji dom ruskog parlamenta, Državna duma, usvojila je zakon kojim se dozvoljava konfiskacija novca, dobara i druge imovine od svih onih koji su osuđeni da su širili lažne informacije o ruskoj vojsci. Očekuje se da će Gornji dom također ubrzo potvrditi zakon i poslati ga na potpis predsjedniku Vladimiru Putinu, čime zakon postaje pravosnažan. Fudbalski savez Rusije potvrdio je da će reprezentacija te zemlje igrati 21. marta u Moskvi prijateljsku utakmicu protiv Srbije, prenela je Beta. To će biti prva utakmica ruske reprezentacije protiv jednog protivnika iz Evrope od kako je počeo rat u Ukrajini 2022. Fudbalski savez Rusije objavio je na društvenim mrežama da će se utakmica odigrati 21. marta na stadionu Dinama iz Moskve. Evropska fudbalska unija UEFA potvrdila je da je dozvolila da Rusija i Srbija odigraju utakmicu. Ruske ekipe suspendovane su iz međunarodnih fudbalskih takmičenja, ali se suspenzija ne odnosi na prijateljske mečeve. Iran je zapretio da će odlučno odgovoriti na svaki američki napad na Islamsku republiku nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden povezao Teheran sa ubistvom trojice američkih vojnika u bazi u Jordanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Gotovo trećina ministara izraelske vlade učestvovala je na ultradesničarskoj konferenciji u Jerusalimu, pozivajući da se ponovo uspostave jevrejska naselja u Gazi. Zapažena uloga desničarskih ličnosti iz vlade čini se da krši odluku od 26. januara Međunarodnog suda pravde da Izrael mora da preduzme sve mere kako bi izbegao dela genocida u ratu u Gazi, uključujući sprečavanje i kažnjavanje genocidne retorike, pišu svetski mediji. Izraelski ultradesničarski ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na konferenciji jevrejske naseljenike da se vrate u Gazu, što je naišlo na osude sa palestinske strane, koja smatra da su ovakvi pozivi jednaki prisilnoj deportaciji. Izjava Ben-Gvira bila je u suprotnosti sa službenim stavom vlade, koji je ponovio premijer Benjamin Netanjahu da Izrael ne namerava da vrati stalnu prisutnost u Gazu nakon završetka rata sa Hamasom, kojeg su Evropska unija i Sjedinjene Države proglasile terorističkom organizacijom, prenosi Reuters. Izrael, koji je 2005. povukao svoju vojsku i naseljenike iz Gaze nakon 38-godišnje okupacije, pokrenuo je žestoke vazdušne napade i kopnene napade na enklavu u znak odmazde nakon napada Hamasa. Na konferenciji u Jerusalimu, koja je nazvana Pobeda Izraela, naselja donose sigurnost, govorili su prominentni ekstremisti iz Netanjahuovog kabineta, ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir i ministar financija Bezalel Smotrić. Na konferenciji je bilo oko 1000 učesnika, među kojima 11 ministara vlade i 15 članova Kneseta izraelskog parlamenta, od kojih su neki članovi partije Likud, koji pripada i premijer Netanjahu. Događaj je izazvao negativne reakcije izraelske opozicije, ali i kritike američke vlade, koja je najvažniji saveznik Izraela. Prisustvo tako velikog broja ministara na konferenciji naglašava pritisak na premijera, koji vrše ultradesničarski poslanici od kojih zavisi njegova koalicija, piše Financial Times. Čini se da upozorenje iz Bele kuće i Međunarodnog suda pravde nisu učinila mnogo da zaustave neke od izraelskih desničarskih ministara koji veličaju viziju koju je premijer zemlje odbacio, a to je ponovna izgradnja izraelskih naselja u Gazi nakon rata, navodi američki NBC News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Belgijski poljoprivrednici blokirali su više autoputeva širom države, što je dovelo do poremećaja prometa u lukama. Oni traže veće cene za svoje proizvode i manje birokratije za obavljanje poslova. Belgijski poljoprivrednici pridružili su se pre tri dana protestima poljoprivrednika u Francuskoj i Nemačkoj. Poljoprivrednici planiraju da protestuju ispred sedišta Evropske unije tokom samita koji će biti održan sutra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Četiri deteta umrla od velikog kašlja u Beogradu, jedno na respiratoru. Osmani najavljuje dogovor o upotrebi dinara na Kosovu. Izazivač Putina Nadeždin podnao prijavu za kandidaturu na izborima. Belgijski poljoprivrednici blokirali autoputeve širom države. Sutra pretežno sunčano od 6 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Preko 1500 požara i eksplozija dogodilo se širom Srbije samo od početka ove godine. To je 9% više nego u januaru 2023. Stradalo je 10 ljudi, povređeno 30, a evakuisano 137. Šta su uzroci sve učestalijih požara u Srbiji i kako tome stati na put, u prilogu Svetlane Božić.
U nizu požara tokom januara u Srbiji goreli su stanovi, bolnice, tržni centri, poslovne zgrade, skladišta i poljoprivredni objekti. U požaru je izgoreo i deo specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Čigota Zlatibor. Vatra je 26. januara zahvatila krov i poslednji sprat zgrade. Među evakuisanim pacijentima bilo je i 30 dece. Povređenih nije bilo.
Pa najverovatnije prema prvim tim izveštajima da je uzrok dotrajala elektroinstalacija u potkrovlju ovog objekta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Iako ističu da utvrđivanje uzroka požara nije u njihovoj nadležnosti, iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije kažu da iz iskustva mogu reći da je najčešći uzrok požara ljudski faktor, bilo da se radi o nehatu, nepažnji ili nameri. Kažu i da je gotovo polovina požara koji su zabeleženi od početka godine nastala u stambenim objektima, najčešće zbog neispravnih električnih uređaja i instalacija, preopterećenja električne instalacije i ostavljanja električnih uređaja uključenih bez nadzora. Na taj problem ukazuje i inženjerka zaštite od požara Ljubica Krnjajić, koja je i predsjednica Udruženja za ekologiju i zaštitu od dejstava vatre Ecofire.
Mi imamo manjak stručnog kadra majstora za izvođenje određenih poslova, određenih instalacija, određenih priključaka i tako dalje. I onda se to improvizuje ili odradi nekvalitetno. U drugo, imamo i uređaje koji više nisu onakvog kvaliteta kako smo mi naučili.
Napominjući da iz godine u godinu raste broj požara u Srbiji, Ljubica Krnjajić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je to pokazatelj izuzetno niskog nivoa svesti društva o značaju zaštite od požara.
Zaštita od požara se kod nas gleda kao nekako usputni nekakav posao, to je šteta. To mi glavom plaćamo i imovinu.
Zaključuje Ljubica Krnjajić. Smatra da država mora imati kvalitetniji pristup zaštiti od požara, posebno kada je reč o edukaciji stanovništva.
Nije jedan čovjek odgovoran, nije jedna služba odgovorna. Ima sektor za vanredne situacije koji je zadužen, koji je u stvari glavni u Srbiji za zaštitu od požara. I on mora da bude pokretač i edukacija po školama, po mesnim zajednicama, po firmama.
Zakonom o zaštiti od požara propisana je obaveza za sve poslodavce da svojim zaposlenima pruže osnovnu obuku, odnosno da ga upozna sa opasnostima i merama zaštite od požara. Međutim, prema mišljenju Ljubice Krnjajić, tome često ne posvećuju dovoljno pažnje ni radnici ni poslodavci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon 31. januara pravno neće biti moguće da se pokrene sudski postupak protiv osobe koja je modifikovala snimak udesa sa naplatne rampe kod Oljevca 2019. kada je poginula Stanika Gligorijević. Saobraćajnu nesreću izazvalo je službeno vozilo preduzeća Koridori Srbije, u kojem je osim vozača bio tadašnji direktor te državne firme Zoran Babić, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. Advokat porodice Gligorijević Stefan Ćorda u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem objašnjava šta bi zastara u ovom slučaju podrazumevala.
Tužilaštvo nikada nije dobilo te tražene snimke. Sud takođe je utvrdio u presudi, i to je potvrdio apelacioni sud, da je taj snimak sa kamere, sa svih kamera manjkav, da ne dostaju 2 minuta. E sad, to što je manjkavo, nije manjkavo, kako da vam kažem, zato što je to, mislim, ono samo po sebi, nego zato što je taj dokaz neko istrgao, ne manipulisao, razumete me. Neko je, ajde kažemo, falsifikovao snimak tako što je isekao njegov deo. Tužilaštvo je trebalo, kada je dobilo odgovore koji, znači da postoje tehnički problemi sa snimkom, trebalo je da utvrdi da li je zaista tako ili ne. Tužilaštvo treba da preduzme druge radnje, da utvrdi ko je kriv i ko je odgovoran što ta 2 minuta nedostaju. Dakle, to koje je uradio, on izvršio posebno krivično delo ometanje pravde i dokazivanje. To krivično delo koje se odnosi na snimak, dakle na ta 2 minuta snimka koji su istrgani, taj koji je time manipulisao, koji je to krivotvorio, 31. januara, ako bi se pokrenuo postupak nakon toga, to delo je zastarelo i nakon toga taj je faktički krivično neodgovoran.
Čime bi to moglo da se predupredi?
Time što bi policija ili tužilaštvo preduzeli bilo koju dokaznu radnju, u smislu dali nalog, recimo evo da se veštači oprema iz predmeta koja se tiče recimo tih snimaka. Dakle, da se proveri verodostojnost odgovora, recimo, da bi se utvrdilo recimo da li je snimak krivotvoren. U tom smislu, kada bi doneli tako neko rešenje, odluku ili bi policija krenula da ispituje, dakle što bi rekli država da preduzima neke radnje u cilju otkrivanja, ko bi eventualno to krivično delo mogao da izvrši? Ono bi po zakonu, to se kaže, prekida zastarelost, dakle prekinulo bi taj rok koji ističe i taj rok bi ponovo počeo da teče iz početka za još 5 godina. Dakle, mi smo i pisali tužiloštvu i ne znam ja kome sve, da preduzme bilo koju radnju kako bi prekinuo zastarelost, međutim, a da vam kažem, srpski se prave mrtvi. Zamislite koliko je to prosto. Doneseš jednu naredbu kojom, recimo, zahtevaš veštačenje i prekineš rok zastarelosti. Mislim, i ponovo počne tečno 5 godina i faktički, što bi rekli, svi ostavi u igri cijelu tu priču da taj ko je to uradio i daje nastavi da slepi.
Šta vama govori to što, kako ste malo pre rekli, što se institucije prave mrtve kada je reč o toj jednostavnoj proceduri?
Pa znate šta, pa govori da je to, kako da vam kažem, te institucije koje bi trebalo da, koje imaju tu moć da preduzmu takvu radnju, su bukvalno deo izvršne vlasti, deo vladajuće strukture, po zakonu, razumete me. Dakle, policija je naravno njihovi čelnici, ministar i tako dalje, deo vladajuće garniture. Razumete me, tužiloštvo znate i sami, govore se da je formalno samostalno, međutim, na čelu ima i čoveka za koga je utvrđeno da ima bliske veze sa vlašću, recimo, i tako dalje. Direktor policije, ne znam. Znači, bilo koliko bi mogo da preduzme tu radnju, nažalost, on je deo vladajuće strukture.
Bio je ovo advokat porodice Gligorijević, Stefan Ćorda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima. Ratove, promene društvenih sistema, brojne proteste građana, tehnološki razvoj i napredak društava na Zapadnom Balkanu pratili su novinari RSE. Prvo samo kroz radijski program, a danas na svim medijskim platformama. U podcastu Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Atić, govore najmlađi iz naših redakcija i oni koji su tu od početka.
Tu program ide, jel? Pa to ih skorije zamijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa. Samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, razliku od 90. kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić.
Naše je da razdvojimo tačno od netačnih informacija, proverene od neproverenih. Samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što se oni vide na dnevnom nivou, jel?
Ma, bez obzira na i na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnjenje, da ih osvješćujemo.
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milione izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas.
A na samom kraju jedna priča koju smo najavili na početku. Na Zlatiboru je u toku snimanje filma američko-engleske produkcije Božić u Srbiji. Glavna glumica i producentkinja Caprice Bure je tokom rada na jednom projektu u Španiji upoznala Mladena Lazarevića iz zlatiborskog sela Trnava, koji je ubedio da snimi film baš na Zlatiboru. Prenosi Novka Ilić.
O dolasku u Srbiju i na Zlatibor, glumica Caprice Bure kaže:
Želela sam da snimim božićni film. Trebalo je da nađem mesto sa dosta snega, a radim sa Mladenom. I Mladen je rekao, moraš da dođeš da vidiš moje rodno mesto, Zlatibor. Pitala sam gdje je to, a on je rekao u Srbiji. Budući da sam Amerikanka, a mi smo skloni stereotipima, ljudi ne znaju mnogo o Srbiji. Ja sam rekla, ne znam. Ali on rekao, dođi. Ja sam došla. I ludo se zaljubila u Zlatibor. I ludo se zaljubila u Srbiju. Mogla sam da snimim božićni film bilo gdje u svetu. To je za jednu od najvećih TV stanica u Americi. Ali došla sam ovdje i rekla sebi, o Bože, ovo nije Srbija koju ja znam. Jer Amerikanci su skloni da prave stereotipe. Mislimo na ratove.
Snima se u selima Gostilju, Sirogojnu i Ljubišu. Meštani ovih sela su joj se dopali, a posle američke premijere film će prvo videti Zlatiborci.
Snimili smo lepotu ovog naroda. Ne sjećam se da sam zaključavala vrata tokom boravka ovdje. Ljudi su tako ljubazni i moram biti iskrena, možda zbog Amerike. Ja sam odrasla ne vjerujući nikome, a onda sam došla ovdje.
Glavne zasluge što su američke filmadžije sada na Zlatiboru pripadaju Mladenu Lazareviću iz sela Gostilja. Život ga je najpre odveo u Mađarsku, a zatim u Češku, gdje danas živi sa porodicom i vodi uspješnu građevinsku firmu. Preko svog posla upoznao je glumicu i producentkinju Caprice Bure.
Desilo je se to prošle godine. Završavali smo jedan od projekata koji smo radili za nju u Španiji i ja sam joj rekao da sam rođen u Srbiji i da idem kod roditelja u Srbiju. Ona je bila jako znatiželjna i došla je prošle godine u avgustu sa svojim sinom. Bili su kod nas smešteni u Trnavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. 4 deteta umrla od velikog kašlja u Beogradu, jedno na respiratoru. Osmani najavljuje dogovor o upotrebi dinara na Kosovu. Izazivač Putina Nadeždin podnao prijavu za kandidaturu na izborima. Belgijski poljoprivrednici blokirali autoputeve širom države. Sutra pretežno sunčano od 6 do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.